Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa iyo, Popoy. Itago mo na lamang sana ako sa pangalang Jasper. Hindi na ako masyado magpapakilala dahil sa dami ng mga kilala kong nakikinig sa Dear M.O.R. Eh baka makilala nga nila ako ng tuluyan. Sa totoo lang, bago pa lang ako nakikinig sa inyo. Pero parang na-addict na yata talaga ako sa pagtutok. Wala kasing kwento na hindi ka pupulutan ng aral. Lahat halos nakaka-inspire. Bawat isa, tagus sa puso ang mga linyahan. Kaya heto, nagbabaka sakaling mapasama ang kwento ko na mapapakinggan ng libo-libo ninyong mga tagapakinig. Simple lang naman ang kwento ng buhay ko, Popoy. Isang normal na teenager na may mataas na pangarap. Medyo pasawa ay sa mga magulang. Nakakalimot sa mga responsibilidad ko bilang isang anak. At sa edad kong 17 years old noon, naranasan ko na ang ma-in-love sa isang babae. At siya ay si Trina. First year college ako at fourth year high school naman siya noong naging kami. At kahit hindi kami sa isang school nag-aaral, halos araw-araw namin kung makita ang isa't isa.
Babe, ito na. Sorry, natagalan ako. Dami kasing customer ni Manong eh. Pero ito, binili ko na yung mga paborito mo. Fishball, kikiam, neneng, isaw-isaw, tsaka bumili na rin ako ng probin.
Well, thank you, babe. Ang dami nito ah.
Dinamihan ko na dahil ayaw ko nabibitin ka. Ay, suka lang pala yung meron ha. Wala si Manong yung matamis eh.
Ayos lang. Mas gusto ko nga yung suka na may sili eh. Kakain na ako ha.
Ah, sige, kumain ka lang. Ingat ha, baka mapasok ka.
Ang sarap! The best talaga to!
Eh, kung gusto mo pa ng kanin, sabihin mo lang sa akin, ha?
Nako, solve na nga ako rito, baby. Tsaka, ang dami nga nitong binili mo eh. Baka hindi na ako kumain ito ng hapunan mamaya. Sobrang nakakabusog.
Alam mo, nakakatuwa ka talaga. Hindi ka kasi maarteng girlfriend eh. Kahit ano lang ipakain ko sa'yo, ayos lang. Kung ano lang yung kaya kong ibigay, kontento ka na. Tulad ng ibang babae dyan, ang daming kaartehan sa buhay. Gusto ng ganito, gusto ng ganyan. Pag hindi na pagbigyan, nagahamon ng hiwalayan. Kaya talagang sobrang maswerte talaga ako sa'yo, babe.
Ano ka ba? Masaya nga ako sa ganito, no? Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Saka, masarap naman to, ah. Ang dami mong nabili. May kasama pang gulaman. Busog na tayo rito.
Kung mag-alala, babe. Ito ang pinapangako ko sa'yo. Kapag nagkaroon ako ng malaking pera, dadalhin kita sa pinakamahal na restaurant, yung 5-star.
Talaga? 5-star na restaurant?
Oo, tapos syempre, naka-formal tayong dalawa nun. Susunduin kita sa bahay nyo ng nakasasakyan. Yung maganda, yung sosyalin.
Naks naman, gusto ko yan ah.
Handa mo ang sarili mo dahil itaga mo sa bato, tuto pa rin ko yan.
At paano mo naman gagawin yun?
Syempre, una sa lahat, gagraduate muna ako ng college. Pagkatapos, maghahanap na ako ng magandang trabaho. Yung mataas yung sweldo. Tsaka mag-iipon ako na mag-iipon hanggang sa madala na kita sa isang 5-star restaurant at sa magiging bahay natin.
Ano? Bahay natin?
Oo! Wala nga namang yung pagdala ko lang sa'yo sa restaurant ang pag-iipunan ko. Siyempre yung magiging bahay din natin tsaka yung magiging buhay natin kapag nagpakasal na tayo.
Ha? Kasal?
Huh? Ay, ano bang problema? Kanina ka pa nasasamid sa mga sinasabi ko ah. Ayaw mo ba magpakasal sa akin kapag nasa tamang edad na tayo?
Gusto. Medyo. Nakakailang lang pag-usapan kasi masyado pa yatang maaga para pag-usapan natin yung mga ganyang bagay.
Babe, mas maganda na yung advance tayo mag-isip. Sinabi ko naman na bago tayo magpakasal, magtatapos muna tayo sa pag-aaral. Ako sa engineering course at ikaw naman sa dentistry course mo. Pagkatapos nun, makapagtrabaho na tayo. Tapos mauumpisahan na natin yung pag-ipon.
Sa tingin mo, magagawa natin yun?
Oo naman, bakit? Tingin mo ba, hindi mo kaya?
Kaya ko, no? Ako pa. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating pera, magagawa na natin lahat ng gusto natin. Makakapunta na tayo sa mga gusto nating puntahan. Maski yung sa masasarap na pagkain, kayang-kaya na natin kainin.
Yun! At hindi na tayo rito sa park magde-date. Sa dagat na o kaya sa ibang bansa.
Gusto ko makapunta sa Greece. O di kaya sa Amsterdam. Pwede rin sa Paris. O South Korea. Nakaka-excite naman.
Huwag kang mag-alala, babe. Sabay natin gagawin yan. Lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, gagawin natin balang araw. Tuto pa rin natin lahat yun.
Popoy, parehas alam ng mga magulang namin ni Trina ang relasyon namin. Kaya hindi kami katulad ng ibang kabataan na patakas kung mag-date. Pero syempre, kaliwat kanan ang mga pangaral sa aming dalawa na mga magulang namin. Sobrang mahal ko ang girlfriend ko. Sa kanya ako nag-umpisang mangarap sa buhay. Nagkaroon ako ng mga goals na gustong gawin dahil gusto kong maging better boyfriend para kay Trina. Sabay kami nangarap at parehas din naming nilagyan ng aksyon ang bawat pangarap na yon. Ang kaso nga lang, Popoy, parte ng kabataan ang pagiging mapusok. Nasa pagiging kampante ay nakakalimot sa pagiging responsable. Halos isang taon pa lang kami ni Trina noon nang mabuntis ko siya. Noong una kong nalaman, sobra akong natakot. Ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ko. Anong gagawin namin? Papaano na kami? Kaya na ba naming maging mga magulang? Paano namin sasabihin sa mga pamilya namin na nangyari? At kung ano-ano pang mga tanong, Popoy. Pero sa bandang huli, sinabi ko sa sarili ko na dapat kong harapin ang pagkakamaling nagawa ko. Hindi ako pwedeng tumakbo. Kailangan kong panindigan ang pagmamahal ko kay Trina at sa magiging anak namin.
Kaya mo to, Jasper. Magsabi ka na. Unang patagalin. Sabi ka ng totoo, okay? Ma? Pa?
Jasper!
Pa?
June!
Kulang yarang bata. Pagkatapos kitang pakainit at pag-aralin, ito lang ang igagati mo sa akin. Sa amin ang nanay mo, ha?
Bakit po, pa?
Anong bakit? Alam kong alam mo ang sinasabi ko.
Ano ba, June? Tama na! Pwede naman natin kausapin yung bata na walang ganitong sigawan.
At paano hindi ako magkakaganito? Sinong magulang ang hindi magagalit ng ganito kung malaman niyang nakabuntis ng maagang anak niya, ha? Sige nga, Lena, sabihin mo sa akin, paano?
Oo, sige, naiintindihan kita, pero mag-usap tayo ng mahinahon.
Sorry pa, hindi naman po namin alam na magiging ganito yung mangyayari.
Tanga ka ba? O sadyang hindi mo lang talaga alam kung paano mo gagamitin yung utak mo?
Ano ba, June? Tama na! Baka tumaas na naman ang dugo mo, delikado! Minahon ka muna, pakiusap lang.
Kausapin mo yung anak mo. Dahil kung hindi, gugulpihin ko talaga yan.
Ay, Jasper, anak. Bakit naman ganito? At saka bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Kung hindi pa nakausap ng Ate Grace mo si Trina, hindi namin malalaman ang totoong kondisyon niya.
Hindi ko po kasi alam kung paano ako magsasabi sa inyo. Natatakot po ako, ma.
Natakot? Sana yan ang una mong inisip bago ka mambuntis ng babae na hindi mo pa naman kayang panindigan. Sige nga, sabihin mo sa akin yan. paano mo bubuhayin yung girlfriend mo, ha? Ultimo pamasahe mo sa jeep, hinihingi mo pa sa amin.
Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat, anak? Ilang beses ka ba namin pinagsabihan, di ba? Mag-iingat, maging responsable sa mga gagawin. Dahil kapag nagkamali ka, hindi mo pa naman kayang buhatin ang sarili mo. Eh, ano nang plano mo?
Paninindigan ko po si Trina. Maghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano, mabigyan ko lang ng sustento yung anak namin.
Sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Ha? Sa mga edad nyong yan? Na imbis nag-aaral lang kayo, ayan, nagkaroon kayo ng isang napakalaking responsibilidad na hindi nyo pa kayang panindigan. Napaka-irresponsable mo talaga, Jasper!
Jun, tama na. Wala na rin namang mangyayari ang pagsigaw mo eh. Ang kailangan na lang natin gawin, tulungan yung mga bata.
Tutulong? Ha! Siya ang gumawa ng problema. Eh di siya rin ang gumawa ng solusyon. Bahala siya dyan.
Naiintindihan ko naman po yun, ma. Nagkamali po ako at handa po akong harapin yun. Hindi ko po kayo bibiguin.
Sa'yo.
Ano pa bang aasahan mo sa isang tatay na nalamang nakabuntis yung anak niya?
Sinabi mo na.
Oo, kailangan ko sabihin. Tsaka kailangan din nilang malaman. Ikaw ba, sinabi mo na?
Kay mama, oo. Pero kay papa, hindi pa. Naghahanap pa kami ng timing. Alam mo naman, baka kung anong mangyari sa kanya sa ibang bansa. Pero uuwi naman siya sa katapusan, kaya siguradong doon na lang.
Kapag plano nyo na sabihin kay Tito, sasama ako.
Ha? Sasama ka?
Oo, wala nga naman ikaw lang yung magsabi, diba? Ano ko rin naman yan eh.
Pero, sigurado ka ba? Nakakatakot magalit si Papa eh. Baka mamaya kung anong gawin nun sa'yo.
Pwede tatanggapin ko. Handa naman yung mata at pangako sa mga suntok eh. Pati na rin yung tiyan ko. Huwag mo lang hayaan na mapatay ako ng tatay mo, ha?
Ikaw talaga, ang laki-laki na nga ng problema natin na gagawa mo pang magganyan. Sa tingin mo, kakayanin natin to?
Ako rin naman natatakot, pero wala naman tayong magagawa kundi harapin to. Na tayo may gawa nito eh, panindigan natin. Kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Panindigan ko kayo ng anak natin hanggang sa huli. Sabay nating haharapin to.
Popoy, kahit mahirap at nakakatakot, ay pinanindigan ko ang lahat ng sinabi ko kay Trina. Itinuloy lang niya ang pagpasok sa school dahil yun din naman ang gusto ng mga magulang niya. Saka na lang daw siya ihinto kapag ka nahihirapan na siya sa pagpasok. At ako naman habang nag-aaral ay sumasideline sa mga event catering services ng tiyahin ko. Nag-aayos ng venue, nag-waiter at kung minsan assistant sa pagluluto ng mga pagkain. At yung mga kinikita kong pera, Popoy, ibinibigay ko sa mga pangangailangan ni Trina sa pagbubuntis niya. Dito ko naranasan yung totoong hirap. Yung pagod na nga ako sa eskwelahan, eh pagod pa rin ako sa paghahanap buhay. Halos hindi na ako nagpapahinga noon at kahit weekends ko ay sakop na ng trabaho ko. Pero ni minsan ay hindi ako nagreklamo. Gusto ko kasing patunayan kina Papa na kaya ko. Oo, sobrang hirap at nakakapagod, pero kaya kong maging isang responsabling ama sa anak ko.
Thank you. Ay, nakauwi na rin sa wakas. Ah, pwede na ako magpahinga.
Jasper, anak. Ba't ngayon ka lang nakauwi? Mag-aalas 12 na ng madaling araw ah. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo.
Late na po kasing natapos yung event na tita. Tapos sobrang traffic pa po kaya ngayon lang po ako nakarating.
Ah, nakuha mo na ba yung sweldo mo sa kanila?
Opo, ibibigay ko po ito kay Trina bukas, pamili ng vitamins niya. Dami raw po kasing nareseta sa kanya eh.
Huwag na anak, itabi mo na lang yan. Ito oh.
Dito?
Diyan mo na kunin yung mga pambili ng mga kakailanganin ni Trina at saka yung sa susunod niyang check-up.
Ma, baka po magalit si Papa kapag nalaman po niya yung nagbigay kayo sa akin ng pera.
Siya ang nagpapabigay niyan.
Po, si Papa nagbigay? Akala ko po ba...
Nagalit lang siya ng sobra kaya kung ano-ano mga nasabi niya sa'yo. Pero alam naman niya na hindi mo to kakayanin na mag-isa. Mas kailangan mo kami ngayon.
Thank you po, Ma. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo pagkatapos ng nagawa kong to.
Hayaan mo na yun, anak. Nagkamali ka pero ginagawa mo ang lahat para maitama yon. At kahit ganito ang nangyari, masaya ako dahil hindi mo tinalikuran ang responsibilidad mo kay Trina. Hindi ka tumakbo.
Hindi ko po kayang gawin yung kay Trina. Kaya ang bahala ko po sana, Ma. Ihinto na lang po muna ako sa pag-aaral.
Ha? Bakit naman?
Para po makapag-focus po ako sa trabaho ko. Naghahanap po si tita ng pwede mag-full-time sa kanya kasi magtatayo raw po siya ng isang restaurant. Kailangan niya ng waiter. Eh kung pagsasamahin ko po yung sisweldohin ko bilang waiter tsaka yung pagdulo ko sa kanya sa catering, malaki-laki rin po yung kikitain ko. Kailangan ko po mag-doble kahit para sa mag-ina ko.
Mabuti naman at mas nag-matured ka ngayon. Iba ka na kung mag-isip. Tama lang yan, anak. Pero ang gusto sana namin ng papa mo, magtapos ka sa pag-aaral. Doon ka muna mag-focus.
Pero paano po si Trina? Nakakahiya po sa mga magulang niya kung hindi ako tutulong sa mga gastusin.
Hayaan mo na kami ng papa mo. Kami muna ang magbibigay ng sustento kay Trina hanggang sa makagraduate ka at makahanap ng maayos na trabaho.
Ayos lang po yung kay papa?
Uulitin ko ha, mas kailangan mo kami ngayon. Magulang kami at may responsibilidad kami sa'yo. At ang hiling namin sana ngayon, magtapos ka muna sa pag-aaral. Mas kaya mong gawin ang mga responsibilidad mo kapag tapos ka na.
Maraming salamat. Kahit na sobrang na-disappoint ko kayo, hindi nyo pa rin po ako pinababayaan. Kahit nagalit sa akin si Papa at hindi ako pinapansin, tinutulungan niya pa rin ako.
Dahil ganun ang magulang. Kahit malaki ang pagkakamali ng anak, kahit gaano kagalit kami, magulang pa rin kami. Isang bagay na gusto kong matutunan mo dahil magulang ka na rin ngayon. Kailangan masabaan mo pa ang pasensya mo.
Opo, Ma. Salamat po ulit.
Wala yun, anak. Ang mahalaga, makapagtapos ka sa pag-aaral at kami na muna ang bahala kay Trina at sa apo namin. Pagka-graduate mo, maghanap ka kaagad ng trabaho para ikaw na ang bahala sa mag-ina mo. Nagkakaintindihan ba tayo?
Opo.
At yung mga kinikita mo sa sideline mo, ipunin mo lang. Basta wag mo munang alalahanin ang mga ibang bagay. Kami nang bahala ng papa mo ron.
Popoy, totoo nga yung sinasabi nila na kahit anong pagkakamali ang magawa mo at magalit man ng sobra ang mga magulang mo sa'yo, sa bandang huli, magiging magulang pa rin sila para sa'yo. At yun ang napatunayan po. Simula kasi nang sabihin ko kay Papa na nakabuntis nga ako, ay hindi niya na ako pinapansin sa bahay. Pero hindi ako nagalit o hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Dahil alam kong dapat lang naman sa akin yun. Alam ko na sobra ko siyang na-disappoint sa pagkakamaling nagawa ko. Nangihinayang sa kinabukasan na inihahanda nila para sa akin. Pero ginagawa ko naman lahat para maitama ang lahat ng yun. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang naman ang sarili ko ang kailangan ko ng isipin. Pati na rin yung kay Trina at syempre sa magiging anak namin.
Dear M-O-R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M-O-R. Blessing.
Popoy, kahit na sinabi nga sa akin ni Mama na mag-focus na lamang daw ako sa pag-aaral, ay hindi ko pa rin ginawa. Binawasan ko lang ang mga araw ng pagtatrabaho ko para sa catering service ng tita ko. Pero hindi ako tumigil. At yung mga nakukuha kong pera ay binibigay ko pa rin kay Trina. Sa tuwing nagpapacheck up kami, halos nahihilo ako sa dami ng mga pinapainom sa kanya. Kaya naisip ko na hindi namin pwedeng iasa ang lahat sa mga magulang namin. Pagkalipas ng 8 buwan, Popoy, ay hindi na pumasok si Trina sa school. Maliban kasi sa nahihirapan na nga siya, ay naging sentro na siya ng mga usap-usapan. Kung ano-ano raw ang narinig niyang sinasabi tungkol sa kanya. Kesyo, siya raw ay malandi, irresponsable, nakakahiya dahil nabuntis ng maaga. Kasama ko siya noong mga panahong halos hindi siya tumitigil sa pag-iyak, Popoy. Sobrang naawa ako sa girlfriend ko. Pero wala naman akong magawa kundi ang yakapin na lamang siya ng mahigpit. Ang sabihin na may magandang kapalit din ang lahat ng nangyayari sa amin. Popoy, mas lalo akong nagpursige sa pag-aaral. Mas lalo akong naging determinado na makapagtapos. Pero habang ginagawa ko, ay sumabay si Trina sa mga pagod at sakit ko sa ulo. Bakit? Dahil wala na siyang ibang ginawa kundi ang awayin ako kapag ka magkasama kami. Nakesyo, hindi ko raw siya tinatawagan ng buong araw. Hindi ko raw siya dinadalaw. Hindi ko na raw siya idinedate at baka raw may babae na ako. Ay, Popoy. Halos mabaliw-baliw ako sa tuwing ginagawa yun sa akin ni Trina. At dahil nga sa buntis siya, wala akong magawa. Kundi ang hayaan na lamang muna ang trip niya.
Uy, Insan, ano gagawin mo mamaya?
Pupuntahan si Trina, bakit?
Naku, sayang. Nag-aaya kasi si Michael na mag-basketball daw tayo mamaya doon sa kanila. Papakitang gilas sa chick na gusto niyang pormahan.
Si Michael, wala nang ibang ginawa kundi ang mambabae ng mambabae. Oh, hindi ako sasama. Nadamay lang yung sa pambababae niya.
Hi, Jasper.
Oh, Christine, hello.
Anong ginagawa mo?
Gumagawa ng research paper sa isa ko pang major subject.
Ah, sa accounting.
Oh, tapos ka na ba rito?
Oo, kahapon pa. Gusto mo tulungan kita para mapabilis yung gawa mo?
Hindi na. Kaya ko na to. Salamat sa offer.
Sigurado ka? Okay lang naman sa akin eh. Wala rin naman akong gagawin ngayon.
Ay, hindi na. Salamat na lang. Kaya ko na to.
Okay. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako ah. Alam mo naman yung number ko eh.
Sige, thank you.
Okay, bye.
Iba talaga karisma mo, Insan.
Nagsasasabi mo?
Manhid ka ba? May gusto kaya yun sa'yo? Ilang beses nang nagpapakute yun sa'yo eh. Ikaw na lang yata hindi nakakapansin.
Wala na akong panahon sa mga ganyan, Insan. Ang focus ko lang ngayon ay yung pag-aaral ko, yung sideline ko, si Trina at ang magiging anak namin. Yun lang.
Naks naman. Matured na matured ah.
Kailangan eh.
E di hindi ka na mga kasama sa amin mamaya. Wala ka lang panahon magsaya.
Masaya naman ako kasama si Trina eh. Kaya kayo na lang. Babawi na lang ako sa susunod.
Sigurado ka? Kahit isang game lang? Ang tagal ka na namin di nakakasama eh.
Oo, next time na lang. Sige na, umalis ka na. Wala ko itong matapos ngayon dahil pupuntahan ko pa si Trina sa bahay. Sige na, ayos na.
Sige na nga. Bahala ka dyan.
Babe, inuma itong binili ni Mama na damit ni Baby. Ang gaganda! Si Mama halos lahat pumili niya ni. Napakamura pa dahil panay ang tawad niya. Tapos bumili rin pala ako ng damit ko na terno sa kanya para cute. Uy, Hindi pa ako salita ng salita rito. Hindi mo naman ako pinapansin. Problema ba? Trina, huy!
May nakapagsabi sa akin na nakikipaglandian ka raw kay Christine sa library kanina.
Huh? Paano naging landian yung pag-uusap?
Nagingitian daw kayo at halatang nilalandi ka niya. So ano, kayo na?
Taka, nagugulat ako sa mga binabato mo sa akin eh. Una sa lahat, hindi ko siya girlfriend dahil ikaw ang girlfriend ko. Pangalawa, hindi kami naglalandian. Kahit tanongin mo pa si Jason dahil siya yung kasama ko kanina. At pangatlo, sino ba yan nakausap mong halatang makati ang dilat kung ano pinagsasasabi sa'yo, ha?
Hindi na mahalaga yun. Sinabi niya lang sa akin kung anong nakita niya na hindi ko nakikita dahil nandito ako sa bahay nagpapahinga dahil buntis ako sa anak mo. Baka lang nakakalimutan mo.
Hindi ko nakakalimutan na ikaw ang girlfriend ko at dinadala mo ang anak natin. Ikaw, nakalimutan mo na ba magtiwala sa akin?
Hindi mo ako naiintindihan, Jasper eh. Ang hirap kaya maparanoid dito. Nakakataranta sa tuwing may nagsasabi sa akin na may mga nakakausap kang babae, may mga lumalapit sa'yo at wala akong magawa kasi nandito ako sa bahay. Samantalang ikaw, nagpapakasaya ka sa labas kasi malaya kang kumikilos na inaabuso mo naman.
Saan ba nanggagaling yung galit mo? Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginagawang mali. Ikaw lang itong ang bilis magpaniwala sa mga sinasabi nila. Sino ba yan ha? Si Monica ba yan? Sinisiraan niya ako sa'yo? O baka naman si Hannah? Ayaw niya sa akin, di ba? Alam ko na, baka si Brian kasi may gusto siya sa'yo.
Ano ba? Tumigil ka nga.
Oh, ako naman yung pinapatigil mo. Ikaw nga ito nang bibintang na kasalanan na hindi ko naman ginawa eh. Ano ba Trina? Parating na lang ba tayong ganito ha? Nag-aaway sa mga maliliit na bagay? Pinagbibintangan mo ng bababae ako kahit ang totoo, nag-aaral ako na maayos at nagtatrabaho para sa'yo, para sa mga anak natin.
Para ba talaga sa amin o para sa sarili mo?
Eh naguguluhan na ako sa'yo eh. Inaabuso mo na ako. Inaabuso mo yung haba ng pasensya na binibigay ko sa'yo dahil buntis ka. Inaabuso mong yung damdamin mo lang iniisip ko kasi uulitin ko, buntis ka. Pero Diyos ko naman Trina, isipin mo naman ako. May anak na tayo pero pinipili mo pa rin maging isip bata.
Hindi ako isip bata.
Talaga? Alam mo sa ginagawa mong yan, inaaway mo ako dahil sa walang katuturan na dahilan. Naiintindihan kita, pero sana naman intindihin mo rin ako. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon yung nararamdaman mo lang importante, mahalaga rin yung sa akin.
Popoy, alam ko na maling pinapatulan ang mga buntis na dapat ay pinagbibigyan lang sila dahil nga sila ay nagdadalang tao. Pero ewan ko ba, noong mga oras na yon para akong isang bulkan na bigla na lamang sumabog. Hindi ko na kasi siya maintindihan pa. Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay yung pinagbibintangan ako sa isang pagkakamaling hindi ko naman talaga ginawa. But then again, hindi pwedeng itodo ang galit dahil buntis si Trina. Ang ginawa ko na lang ay hinayaan ko si Trina ng ilang araw. Hindi ko siya pinansin muna. Hindi ko pinuntahan o tinawagan man lang. Kinakausap ko lang ang ate niya para tanungin kung kumusta na ang kalagayan niya.
Jasper, ano pang ginagawa mo rito sa labas?
Papahangin lang po, pa.
Nasabi sa akin ng kapatid mo na nag-away daw kayo ni Trina.
Eh, nagkatampuhan lang po.
Ano ba nangyari?
Naghihinalaan naman po kasi ako may babae. Nagalit, nagselos, nainis. Ewan ko, halo-halo yung nararamdaman niya.
Alam mo, ganyan din ang mama mo kapag buntis siya. Kanina, masaya, naglalambing, tapos maya-maya, biglang ayaw na ako makita. At alam mo bang may isang beses din na sa sobrang galit niya sa akin, tinapon niya lahat ng gamit ko sa labas.
Talaga po?
Oo. Alam mo kung ano dahilan? Dahil lang sa hindi ko siya napagbigyan sa gusto niya. Ganun lang kasimple. Kaya alos linggo-linggo niya akong inaaway nun. Pero ni minsan, hindi ko siya sinigawan o nagalit. Oo, naiinis ako pero... Nayaan ko na lang.
Sana ganyan din kahaba ang pasensya ko. Kasi pa, parang nauubos na eh. Papagod na po ako kay Trina. Nahihirapan na po ako sa sitwasyon namin eh. Mas lalo pa niya akong pinapahirapan sa tuwing magkasama kami.
Ganun talaga mga babae kapag buntis. Hindi nila nakokontrol ang emosyon nila. Kasi syempre, masailan yung sitwasyon nila. Ikaw ba naman na may daladalang mabigat sa tiyan mo sa loob ng 9 na buwan?
Naiintindihan ko naman po yun. Nakakapagod lang po eh.
Pwedeng mapagod, pero hindi pwedeng sumuko. Kailangan ka ng mag-ina mo. At yung pasensya mo, habaan mo pa hanggat kaya mo.
Alam niyo pa, habang papalapit ng papalapit yung panganak ni Trina, mas lalo ako natatakot. Kasi baka hindi ako maging katulad niyo eh. Mabuting asawa, responsabling ama. Baka baliktaran niyo pala ako.
Alam mo yung nararamdaman mo, anak. Normal lang yan. Unang anak mo eh. Talagang kakabahan ka. Pero kung iisipin mo na kaya mong gampanan yung pagiging ama, gagawa mo. Lalo na kapag nakita mo na yung anak mo. Lahat ng takot biglang mawawala. Wala ka nang ibang iisipin kundi gagawin mo ang kahit na ano, mapasaya mo lang ang anak mo.
Eh paano po kung hindi ko sila mabigyan ng magandang buhay?
Kapag nahawakan mo na ang anak mo, lahat kakayanin mo. Kaya ka nga namin pinagtatapos sa pag-aaral ng mama mo para may panlabang ka sa totoong buhay. Hindi ko sinasabing mapapadali ang buhay mo kapag nakapagtapos ka sa pag-aaral dahil walang madali sa buhay. Pero malaking tulong yun para mapagbigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamilya mo.
Natatakot po ako pa, lalo na sa sitwasyon namin ni Trine.
Eh, kaya mo yan. Isipin mong kaya mo para makayanan mo. Tatay ka na ngayon. Dapat mas matibay ang loob mo. Dapat alamin mo na kung paano mo ilalaban ang pamilya mo hanggang sa pinakauli. Kahit hanggang sa pinakamahirap na parte ng buhay, dapat kaya mo silang panindigan. Iyan ang pagiging totoong asawa at ama.
Popoy, later on ay nagkaayos din kami ni Trina. At pinagpatuloy na pagtibayin pa, lalo na nga ang relasyon namin. Pagkatapos ng 1 buwan, sa wakas ay binayayaan na rin kami ng isang healthy baby boy. Totoo pala yung sinasabi nila na kapag nakita mo na yung anak mo, ay mawawala ang lahat ng pagod mo sa buhay. Sa isang iglap, nabuo ko na agad ang pangarap ko para sa pamilya ko. Nakaramdam man ako ng takot pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong mabigyan ng buhay, magandang buhay ang mag-ina ko. Pagkalipas nga ng 2 taon, Popoy, sa wakas ay nakapagtapos na rin ako ng college. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at naghanap kaagad ako ng trabaho. Gusto ko kasing ako na ang gagastos sa lahat. Dahil ako ang ama, dapat lang na akuin ko na ang responsibilidad na maging padre de familia sa sarili kong mag-anak.
Ma, pa, ano po?
Ano meron? Bakit ang daming pagkain sa lamesa?
Oo nga, sino may birthday?
Wala pong may birthday pa. Kuha ko na po kasi kanina yung unang sweldo ko eh.
Ah.
Eh, imbis na kumain po tayo sa labas na alam kong tatanggihan ninyo, nagpa-take out na lang po ako ng mga pagkain.
Ikaw talagang bata ka? Hindi mo naman kailangan gawin to.
Sana sinabi mo nang mas maaga para kami na ang bumili ng mga pagkain.
Ayos lang po pa. Gusto kong ilibre kayong lahat eh. Ay, oo nga po pala. Di pala yung pambayad para sa kuryente natin ngayong buwan. Awi na lang po ako sa susunod na buwan. Check up po kasi ni Jerome sa Friday eh.
Ay naku anak, itabi mo na lang yan para sa anak mo. Ayos lang kami ng papa mo rito sa bahay. At isa pa, nandiyan naman ang mga kapatid mo para tumulong sa amin.
Eh, nakakaya naman po kasi kina ate.
Naiintindihan ka naman nila dahil ikaw ang may anak.
Oo nga pala. Kung may kainan dito sa bahay, nasa na si Trina?
Pinapasundo ko po muna kay Jason. Hindi na po kasi ako nakadaan sa kanila dahil bumili po ako ng mga pagkain. Ay, Eh, sila na siguro yan. Hi, babe. Hello, baby. Oh, wala, hindi umiiyak ah.
Magandang gising eh. Saka, nakalaro kasi ni Jason. Alam mo naman yan, paborito yata yung Tito Jason niya. Ma, pa, good evening po.
Good evening din. Akin ang apo ko. Namiss ko to ng sobra eh.
Ito po, ma.
Ay sus, ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko, no? Napakaputi. Buti nagmana sa mama.
Uy, foods! Pakain na po ha. Kanina pa ako nagugutom eh.
O, kumusta ka naman, iha?
Ayos lang po, pa. Medyo nakakabawi-bawi na rin po ng tulog kasi katulong ko po si mama sa pag-aalaga kay Jerome.
Mabuti naman kung ganun. Kapag nahihirapan ka ng mag-alaga, pwede mo namang dalhin dito si Jerome at ako mag-aalaga sa kanya.
Sige po, ma. Salamat.
Tara na, kain na tayo. Tikman naman lang yung lasa ng unang sweldo.
Tulog na si Jerome. Ano pong pwede kong maitulong?
Okay na, tapos na ako.
Ikaw ang naglinis ng lahat? Aba, sobrang sipag ah.
Nagpa-practice lang.
Babe, sa tingin mo, magandang idea kaya kung babalik na ako sa pag-aaral next year?
Ah, oo naman! Bakit hindi? Ilang beses na kitang sinasabihan na bumalik ka na eh. Kasi hindi na masyado alagayin si Jerome. Andiyan naman yung mga magulang natin, mga kapatid na pwedeng mag-alaga sa kanya. Abang ako, nagtatrabaho at ikaw, nagkaaral, di ba?
Kaya ba natin yun?
Kaya-kaya natin yan. Kung noon ako ang pinagbibigyan mo, ngayon, ikaw naman. Kaya-kaya natin ito pa rin lahat ng pangarap natin noon. Kahit ngayon may anak na tayo.
Baka kasi mahirapan lang tayo.
Oo, mahirapan. Pero kakayanin natin. Para kay Jerome. Para maipagmalaki naman niya tayo. Para masabi natin sa kanya na oo, nagkaroon tayo ng anak sa maagang edad. Pero nagawa pa rin naman natin ito pa rin yung mga pangarap natin eh. Na hindi siya naging hadlang kasi siya yung naging blessing sa buhay natin.
So, babalik na ako sa pag-aaral. At tulad mo, magtatapos din ako para matutulungan na kita sa mga gastusin.
Huwag na munang isipin yun ngayon. Focus ka muna sa pag-aaral. Kakayanin natin to, tulad ng dati.
Popoy, sa dinami-rami ng mga hirap at mga pasakit na pinagdaanan namin ni Trina, masasabi kong isang malaking blessing ang baby Jerome namin. Siya ang nagsilbing inspirasyon para parehas kaming maging mabuting magulang para sa kanya. Kahit na maaga ako na nagkaroon ng anak at nagkaroon ng malaking pagkakamali, masaya pa rin ako sa mga nangyari. Bakit? Dahil natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Natuto akong maging responsable sa lahat ng gawain ko. Na hindi porket nagkamali ay nagmukmuk na lang ako sa isang tabi. Popoy, kailangang tumayo at magpatuloy. Sa ngayon ay nag-aaral pa rin si Trina at maganda ang buhay ko sa trabaho ko. May mga araw na mahirap pero mas marami pa rin ang mga masasaya. Balak namin ni Trina na kapag nakahanap na siya ng trabaho ay saka kami magpapakasal. Gusto ko kasing maabot muna niya ang pangarap niya para sa sarili niya tulad ng ginawa niya sa akin. Popoy, hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Maraming maraming salamat sa buong team ng Dear MOR. Sana ay mas lalo pa kayong magtagal para mas marami pa kayong ma-inspire. Again, thank you and more power pa sa MOR Entertainment. Lubos na nagpapasalamat, Jasper.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Blessing.
Mga kapamilya, oras na natin. It's 6 minutes before 2 p.m. And I must say, this is such an inspiring and a beautiful story. Ayan. Pero syempre, naku eh, huwag pong mamamali ano, yung mensahe ng kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Jasper. Diba, huwag nating, baka naman ang dating para doon sa mga kabataan ng mga nakikinig, ay pwede naman pala maaga mag-asawa. Supportive naman si nanay tsaka si tatay, mabait naman ng family members ko, ganun din sa kanya, pwede na yan. No! No, hindi ganun ha, wag ganun ang pag-intindi ninyo. Alam nyo, swertihan talaga sa buhay, ano? Napakaswerte nyo, and you should be grateful kung sakali na nakakuha kayo ng maayos na partner sa buhay. Ayan, regardless kung masyado kayong bata pa noon, katulad ni Jasper and Trina, o kaya naman ay medyo later on in life nyong nakilala ang love of your life, di ba? Na talagang nandyan through thick and thin. Pero siyempre, lalo nating ipagpapasalamat yung mga taong nakapaligid sa atin, our family, di ba? Bilang support system, napakaswerte. Ituri nyo ng pinakamayaman kayo, pinakaswerte sa buong mundo kung ang pamilya nyo mismo ay napakalawak ng pangunawa, di ba? Sa mga magiging pagkakamali natin along the way, di ba? Habang tayo ay naglalakbay dito sa buhay na ito, marami. 'Di ba, marami tayong mga pwedeng pagkakamali. 'Di ba, katulad niyan yung early pregnancy, 'di ba, ng drug addiction, ng mental health disorder, 'di ba? Eh sino ho ba kung titignan ninyo, sino ba yung mga nakaka-recover ng hindi naman minamadalian lahat ng bagay, ano? Sino yung nagiging fully recovered, okay, dito sa mga challenges na ito? Silang merong magandang support system, 'di ba, sa na matatagpuan nga mismo, 'di ba, sa kanilang pamilya, 'di ba? May magagalit, 'di ba, sa mga pagkakamali mo, merong mga hindi ka muna papansinin, pero kung sakali ang pamilya ninyo ay hindi ka papansinin pero hindi ka matitiis, nako, ituring nyo na napakaswerte ninyo, diba, sa buhay. Yun yun. Oo. Meron akong revelasyon. Okay? Dati na, sabi ko naman na to, hindi naman na revelasyon to. Oo, isa rin ako sa mga katulad ni Jasper na nakarelate sa kwentong ito. Oo. Na medyo napaaga. Diba, medyo napaaga ang pag-aasawa. Pero sabi ko nga, katulad din niya, si Jasper, pinagpapasalamat lahat ng mga naranasan niya, ano? Ayan, sa yung mga hirap, yung pagtitiis, yung sakripisyo niya, yung pagsusungit sa iyo ng jowa mo, seselos, ganyan. Diba, may mga awayan kayo na medyo pambata pa, pero dahil nga sa may anak na kayo, kailangan lawakan mo na yung pangunawa mo. Ako, I really must admit na medyo napaaga rin talaga para sa akin. Pero sa ngayon, habang nakikita ko yung panganay ko, sabi ko nga sa inyo kanina, kalaro ko na ng basketball kagabi. Diba? Nung naagawan ko siya ng bola, tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, uy, kaya ko pa pala. Yeah. 'Di ba? Tapos makikita ko yung dalaga, yung dalaginding ko, tapos yung bunso ko, 'di ba? Parang wala na rin akong pinagsisisihan, 'di ba, sa napaaga kong pag-aasawa noon. Well, I could have saved more. Ayan, pero sabi ko hindi. Para bang magandang investment na rin ito, 'di ba? Dahil masarap din sa pakiramdam na halos parang tropa mo lang yung mga anak mo eh. 'Di ba? Kung sakali nga mapaaga. 'Yan naman yung mga magaganda kapag ka ikaw ay medyo mas bata na nakapag-asawa. Ayan, pero I would really not encourage ano, kayo. Ako ay at the age of 22. Yan, 22 years old ako. nung nag-asawa na. Hindi na ganun kabata, pero hindi pa rin naman ganun katanda na maituturing. Ano? Hindi pa ganun ka-established o stable ang pinagkukunan ng kabuhayan. Diyos me, magkano lang naman ang sahod ni Popoy. Diba, kailangan talaga rumarakit-rakit din. Diba, yun, sisipagan mo. Pero totoo yan. Yung mga sinasabing pagka nakita mo yung anak mo, diba, pagod ka na sa mga racket mo, sa mga trabaho mo, pero isipin mo, ginagawa ko ba to para sa sarili ko? Kasi kung para sa sarili ko lang, pwede ba cancel? Gusto ko na lang magpahinga eh. Oh, pero kapag ka-uwi mo, ay eto na. Ay, salamat. Pagka-pogi-pogi naman na itong batang to. Yan, yung mga ganyan. O kaya naka-inspire, pawi lahat ng pagod mo. Tapos aamuin mo yung kilikili ng anak mo. Diba? Tapos aamuin mo kahit nakalulungad lang nung baby mo. Ang bango-bango. Ganyan. Ang bango-bango. Diba? Oo. Ang sarap. Oh, masarap sa pakiramdam basta ikaw ay inspired. Diba? Tapos makikita mo na very supportive nga ang mga magulang mo. Ayan, ang mga kapatid mo. Ang kabilang partido. Ganyan. Pero syempre, sa amin, ano ako, sinuwerte rin ako. No? Both parties, sa side ko at sa side ni Mrs. Popoy, ay very accommodating ang mga pamilya namin. Pero alam ko dun sa iba, medyo may ano ha, may mga, syempre, meron naman talaga mga demonyo, totoo ho ang mga demonyo eh. O may mga demonyita, demonyito, ayan na mga ano, yan yung narinig ko sa mga kakilala ko rin. May nakakadalawang anak na sila, nakakatatlong anak na sila, kontra pa rin yung pamilya. Di ba may mga ganyan? Oh, di ba nga? Hayaan nyo sila. Oo, doon sila masaya eh. Sa kumontra. Ayan. Pero, sige, basahin na muna natin ang inyong mga mensahe. Sabi ni Trina Loresca, it takes two to tango. Walang iwanan hanggang sa dulo. Salamat, Jasper, sa tunay na pagmamahal para kay Trina. Para sa akin. Inangkin mo na, ha? Ayan, give and take po talaga lahat sa relationship. Totoo naman yun. Ayan, si Jan Rich Miller, sabi niya, well-raised itong si Jasper. Clap, clap to you and to your parents. Kahit na malinang landas, marunong din sa buhay si Jasper, and that's true. Diba? Kaya galingan ninyo. Oo, galingan ninyo ang pagiging magulang ninyo. But, syempre, ito ang paalaala ko sa mga kapwa ko magulang. Ano, na ako minsan, kahit ako nagpapaalala, nagiging guilty rin ako. Diba? Dahil nga sabi ko, meron tayong mga pangarap para sa mga anak natin. Gusto ko maging ganito ka, gusto ko ganyan ka, as much as possible. Huwag naman din natin silang i-manipulate. Just i-guide lamang natin sila and let them grow. Diba? Hayaan natin silang matuto sa kanilang buhay. Huwag tayong maging masyado mga stage mom, mga stage parents sa ating mga anak. Alam nyo, pangit din yun. Diba? Kasi hindi nila ma-discover kung sino talaga sila. Diba? O, huwag nating kontrolin yung mga decision nila sa buhay. Ayan, si Jemilyn Tison. Ayan, nakakailang message na ha. Basahin na natin to. Congratulations to both of you, Jasper and Trina. Sana marami pa ang katulad nyo na humaharap sa responsibilidad. Sa lahat ng mga kabataang nakapakinig dito, sana gawin nyo silang inspirasyon. Again, idadagdag ko lang, ano, gawin nyo silang inspirasyon hindi sa maagang pag-aasawa, okay? Kundi kung sakasakali. Diba? At maaga kayong mabiyayaan ng isang malaking responsibilidad katulad ng pagkakaroon ng anak. Diba? Tuloy lamang sa buhay at huwag magmukmuk, huwag maghanap ng sisi, huwag parusahan ng sarili, diba? At huwag maging pabigat sa inyong mga magulang. Kumbaga ay parang magkaroon tayo ng positive outlook sa ating buhay. Okay? Yun yun. Ayan. Si Jessica Romero, sabi niya, congratulations Jasper and Trina. Kayo din po ang nagwagi. Oh. Nasaan pa? Si Chara Grace Nones, happy kami sa story niyo, Jasper, kasi sa mura niyong edad ay ginawa mo ang ikabubuti ng pamilya mo. Sana makatapos din si Trina ng pag-aaral para makamit din niya yung mga pangarap niyo. Good luck sa inyong dalawa. Okay. Mas bata pa pala ako nakapag-asawa, Popoy, kesa sa'yo. Pero mas ahead naman ng 13 years si hobby sa akin. Ang pagkakaiba nga lang ay pinakasalan muna ako bago nabuntis. Ayan. From Shirley Belingan. Ayan. Okay, nasan pa yung iba? Hello muna kina Darius Cuevas at sa mga nasa Cavite 2 team. Salamat. Okay. Ayan, at syempre, oo, at 204, mga kapamilya, no, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share ng ating kwento for today. And again, ako, sana marami po kayong nadampot na mga magaganda, very inspiring na mga kwento dito sa storya natin for today ni Jasper. Ayan, at syempre, ayan, muling paalaala, no, kung sakasakaling maagang ang darating ang mga responsibilidad, wala ka namang choice kundi ang maagaring harapin ang mga ito. Okay? Ayan, at syempre, kung sakasakali at kayo ay mapabilang, kayo ay magulang, kayo ay kapatid na mga magkamali na katulad ni Jasper at ni Trina, diba, okay lang naman na tayo ay mainis, ma-disappoint at first. Okay, pero hindi na, wag naman nating ituloy-tuloy ang galit sa kanila kasi ako, naniniwala ako na hindi magiging inspirado at magiging matagumpay itong pagsasama ni Jasper and Trina kung araw-araw, kung sa araw-araw niyong pagkikita, kung habang umuusad, ginagawa naman ng tao yung part niya bilang ama, ginagawa rin ni Trina yung parte niya bilang ina doon sa bata, tapos kayo very destructive na words, 'di ba, mga statements ang binibigay ninyo, 'di ba, mga nakakawalang gana na sinasabi na ko hindi kayo magtatagal, hindi kayo nang aga, yung paninisi palagi, 'di ba, paninisi sa mga nangyari. Alam nyo, dapat natin malaman na hindi na natin maibabalik yung kahapon eh. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. What can you do now? Diba? What can you do to help them now? Yun na lang yung isipin ninyo. Diba? Yung iba kasi, alam nyo, lalo na i-stress. Yung mga ganyan, kailangan nga nila ng paggabay. Nagkamali na. O sige na, paano maghihilo man sugat? Sila man ay nasaktan, sila man ay na-disappoint sa nagawa nila. Pero words of encouragement, 'di ba, mga statement ng pagbangon. Ayan, pagbawi. 'Yun ang i-feed niyo sa kanila. Huwag niyo nang i-feed sa kanila nang paulit-ulit yung pagkakamaling ginawa nila because you're not helping. 'Di ba, you're not helping. Hindi ka mas better of a person kung sakaling hindi mo ikinatalino 'yan. Sa tingin mo ba, dahil sa obserbasyon mo, mali ang nangyari sa kanila, mali ang ginawa nila? Ay pagka sinabi mo sa kanila yun, mas matalino ka sa kanila? Hindi ba ikaw ang nagmumukhang tanga? O unang-una, mas alam nilang una, di ba, sila ang una nakakalam na sila ay nagkamali. Tapos uulit-ulitin mo pa sa kanila. Sino ngayon sa inyo ang hindi makaintindi? Di ba ikaw? Paulit-ulit. Diba? Pero alam nyo, lalo na nga ano, sabi ko, words of encouragement, diba? Mga pahayag ng pagbangon at pagbawi ang ibigay natin sa kanila. Suporta, hindi lamang sa pera. I mean, kailangan nila ng emotional support, diba? Kung sakasakaling ganyan, hindi paninisi. Okay, hindi paninisi kundi yung pagsuporta ang kailangan sa mga taong maagang nagkaroon ng mga responsibilidad katulad nga ng pag-aasawa. Ayan, maging matalino tayo. Okay, maging matalino, pasensyoso at may respeto. Okay? Sa damdamin ng mga taong may involve sa katulad na pinagdaanan nila Jasper and Trina, hindi magiging successful ang mga ito kung hindi naging malawak ang pang-unawa ng kanilang mga magulang. 'Di ba? Kung sa araw-araw na pagtatrabaho ni Jasper at sa pag-aaral niya ay merong nagsasalita sa kanya na hindi mo kaya, mali ang ginagawa mo, wala kang kwenta, wala kang mararating. Pagka naniwala 'yan, saan ka nakatulong para makasira ng buhay? 'Di ba? Pero kapag sinabi mo na tutulungan kita, sige, ganito, o pagka alam ko pa tong subject na to, tulungan kita pare, o kaya tulungan kita anak, ayan o, sa trabaho mo, o eto, ayan eh, hindi naman kita matutulungan sa trabaho mo, pero eto, isama mo na sa ipon mo. Diba? Sa ganung paraan, nakakatulong ka. O kaya yung words of wisdom through your experiences, katulad ng pag-uusap ni Jasper at ng kanyang tatay, diba na ganyan talaga anak, pagka niyakap mo ang responsibilidad ng pagiging ama at ng pagiging padre de familia, marami ng mga pagbabago, diba, na kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kung ganyan ang binibigay ninyo, okay. Diba? Dapat ganun kasi. Diba? Para makausad yung tao. Hindi yung hinihila mo nang hinihila pabalik na hindi na siya makamove on. Diba? Medyo ano po kasi fragile pa. Diba? O napaka gullible pa. Ayan, mas tama yung gullible. Ayan, maniniwala, mga bata pa ito eh. Mura pa ang edad nila eh. Diba? Kung ano ang sabihin ng pinagkakatiwalaan nilang tao, ay baka yun ang gawin. O kaya might as well sabihin nyo na kaya mo to. Kesa sasabihin nyo na nagkamali ka, hindi mo kaya yan, nasira na buhay mo, huwag. Sabihin mo, kaya mo at nandito kami, nakasuporta sa'yo. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ TDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, ang lagi kong paalaala sa inyo mga kapamilya, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please stay happy.